Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterė laida renkuosi sutarti, studijoje aš Regina Statkuvienė ir šiandien kalbinu Vilmą Sabutienę, teologę, trijų vaikučių mamą. Sveiki.
Labadiena.
Mėla Vilma, dėkoju, kad atėjot į studiją ir sutikot pasišnekėti. Šiandien norėčiau jūsų paklausti, ką reiškia būti mūsų visuomeniai trijų vaikų mama, tikinčia, praktikuojančia mama, ar tai yra sunkiau, ar paprasčiau?
Aš galiu sakyti, ką reiškia man būti
taip.
Tikinčia trijų vaikų mama. Tai yra mano gyvenimas. Aš esu trijų vaikų mama ir aš esu tikinti moteris. Visuomenėje aš turbūt daug dėmesio nekreipiu, ką man reiškia, koks požiūris iš visuomenės. Taip. Bet kaip aš jaučiuosi, per visą savo gyvenimą, kiek aš gyvenu, tai yra įvairūs laikai. Aš gimiau sovietiniais laikais, tada nepriklausomybė, dabar jau toks pirmas ketvirtis jau baigėsi šito amžiaus. Tai įvairūs pasijautimas. Mama, aš esu dabar, kai suaugusi, ir manau, kad tiesiog aš kitaip nemokėčiau gyventi ir negalėčiau gyventi, jei būčiau netikinti. Ar aš čia atsakiau į klausimą? Aš nežinau, kaip yra visuomenėje, bet kadangi toje visuomenėje yra kitų tikinčių mamų, tai jos yra draugės, arba žinau, kad yra tokių žmonių, tai mus vienyje ir tai priduoda ir stiprybės.
Bet tokia savęs tapatinimas pirmiausia vis dėlto mama esate, ne, nes dažnai moteris pirmiausia pabrėžia savo profesiją, su ta ir ta, dirbu ten ir ten. Jūs vis dėlto visuomenė gal net ir mažiau mato, jūsų vyras labiau matomas yra, sakyti, ar kuri tapatybė jums svarbiausia, vis dėlto šeima ar kažkokie tai profesiniai visuomeniniai?
Aš manau, turbūt verta paminėti, kad mano vyras yra Liuteronų bažnyčios vyskupas, turbūt aš taip esu matoma daugiausiai, greičiausiai taip. Bet aš ir dirbu daugiausia taip pat susijusioje veikloje su bažnyčia. Tai yra ir parapijoje, ir visoje Lietuvos bažnyčioje, pavyzdžiui, liturginiai kokie tekstai, ar žurnalo leidyba, ar knygų leidyba. Ir konkrečiai dirbu su vaikais, tai yra sekmadieninėje mokyklėlėje. Mano įslavinimas yra teologija ir tai yra pagal profesiją jau darbas mano. Bet aš pati savo labiausiai esu, jei taip kaip visuomenė matytų, kaip ir ar tai vaidmuo, ar tai statusas, aš labiausiai esu žmona ir mama. Ne mano profesija, ne.
Ar nebijo to garsiai pasakyti ir...
Žinot, jei aš bijosiu, tai kas nebijos, ta prasme, mano vaikų atžvilgiu. Jeigu man vaikai nėra prioritetas, jie niekam nėra prioritetas. O man svarbu, kad vaikai būtų kažkam patys svarbiausi žemėje. Tai mamai, man atrodo. Man, aš esu mama, man tai yra svarbiausia.
Sakyt, užsiminėte, kad esat liuteronų, dirbate su liuteronų vaikučiais ir labai kartais mes mažai žinom vieni apie kitus, gyvename tame pačiame mieste, tomis pat Vilniaus gatvėmis vaikštome ir atrodo, kad krikščionis tai yra tik tai vieni katalikai. Sakyt, ar didelė jūsų bendruomenė ir kur, kokiuose miestuose daugiausia yra?
Mūsų yra gal 20 tūkstančių žmonių visoj Lietuvoj. Daugiausia procentais nuo vietos gyventojų būtų Tauragė ir jos apylinkės, bet Vilniaus parapija dabar jau, aš sakyčiau, yra didelė, tai yra taip tarp daugiau negu virš pusės tūkstančio ir tūkstančio, kažkur taip 600-800, ir pamaldose yra didelis procentas žmonių. Tai yra ko 100, aš galvoju, kad sekmadienio eilinėse pamaldose ir daugiau tai yra. Man tai yra didelė parapija. Tai va, kad katalikas įsivaizduoja, kas yra jo didelė parapija ir kas yra mano didelė parapija. Tai yra ir mano parapija, kurią aš priklausau Vilniaus parapija, Vilniaus liuteronų parapija.
Sakyt, ar neišgyvenat parapijų tuštėjimo, kaip kad katalikai dažnai pastebi, kokia situacija yra jūsų bendruomenėje?
Žiūrint, kokioj vietoj Lietuvos.
Apie Vilnių kalbėkime, kur žmonių nemažėja.
Ne, Vilniuje aš, gal aš čia drąsiai sakau, aš akimis to nematau. Gal reiktų klausti tada jau tarybos detaliai, bet aš to savo akimis nematau. Nes yra atvažiuojantys žmonės, yra ateinantys, yra ieškantys. Yra parapijoje žmonės, kurie yra iš liuteroniškų šeimų, pavyzdžiui, gali būti gimę Vilniuje, gali būti atvažiavę kaip aš, ir yra ateinantys arba iš niekur tikėjimo prasme praktikos, arba iš kitų bažnyčių. Ir kaip dažnai tenka patirti dėl Dievo žodžio. Dėl to, kad Pavyzdžiui, jei tai būtų žmogus, kuriam yra artima tradiciškai įsivaizduojama bažnyčia, tai yra greičiausiai bus katalikų bažnyčia Lietuvos gyventojai, bet tai yra didelis dėmesys, didelė reikšmė yra Dievo žodžio skelbimo, tai yra pamokslo. Tai, man atrodo, ir skaitimas, gilinimasis, visos giesmės yra Dievo žodžiu paremtos. Turbūt tas žmogus, kai nori gal bažnyčios, kuri atrodo kaip katalikų bažnyčia, bet dar kažko jis va, čia rado. Arba šeima susitokė ir mūsų bažnyčiai.
Tai suprantu, kad liuteronams negalioja tas stereotipas, kad bažnyčia yra vyresnių žmonių susibūrimo vieta, kad ateina ir jauni žmonės, ir šeimos. Ar vis dėlto ta tradicija tęsia ir vyresni žmonės?
Vilniuje ateina į vairaus amžiaus žmonės ir taip pat ir vyrai, ir moterys. Bet dar kaip tik gal aš nežinau, ar čia jau dabar bus įprasta, bet sulik pandemija, kai prasidėjo transliuojamos pamaldos, iš Vilniaus mes netransliuojame, kai vyksta gyvai ir kai galima eiti gyvai, bet yra kitos parapijos, kurios kiekvieną sekmadienį transliuoja. Tai kaip tik vyresniems žmonėms, kurie saugosi viruso, kaip tik jie neteina į bažnyčią fiziškai, bet jie dalyvauja kitų formatų, tai yra ta bendruomenė internete ir jie ten ir, pavyzdžiui, tą ženklelį tokį sutartinį, kur maldos deda, arba širdelė, arba amen parašo. Jie taip dalyvauja pamaldose, o čia matome kaip tik tos jaunesnių žmonės gyvai.
Kas atrodytų atvirkščiai taip. Jaunimas nuo tolinio, o vyresni gyvai. Sakyt, prašau, kaip atrodo tėvų auginančių vaikus ir praktikuojančių? Ar yra lengviau, ar sunkiau? Nes aš kartais galvoju, kad mums krikščionim, nesvarbu ar liuteronam, ar katalikam, ar kitų konfesijų yra tam tikra prasme paprasčiau gyventi, nes mes turim gairės, mes turim tikėjimo tiesas ir augindami vaikus labai paprastai ir paaiškinam jiem. Netikinčiam žmogui galbūt net ir sudėtingiau yra, kaip jūs galvojate?
Neturėjau niekada patirties netikinčio žmogaus ir taip pat, kad būtų šeimoje netikintis. Ir tėvai ir seneliai esu iš tokios šeimos. Bet galiu bandyti įsivaizduoti, na žmogus vis tiek negyvena bet kaip turbūt, kad tiesiog jisai gyvena ir kažkodėl kažką renkasi. Vis tiek jis yra auklėtas kitų žmonių, galų gale tai nebus krikščionybės principai, tai bus vis tiek jo tėvų kokios įdiegtas. Bet man yra, kur kartais reikia iki dugno, kol atsiriami, tai kad nebėra daugiau kur kastis, viskas atsakyta. Tai labai svarbu ir labai brangu yra iš tėvų, ir aš taip norėčiau, kad yra remiama viskas, kad nėra, kodėl, vien dėl to, kad teta tai pasakė, ar kad mes tai pratę. Pavyzdžiui, tu būsi pratęs, neįti į bažnyčią, tai kaip tik atprask, tradicija ne visada gerai. Tai man atrodo, kad tikinčiam, aš netikinti negalėčiau paaiškinti, pavyzdžiui, kodėl nemeluok. Tai nėra baudžiama taip labai įstatymu, o gali būti apsukriau žymiai kartais, ką nors, nežinau, arba kitų atsimink šventą dieną švesti.
Va iš tikrųjų, ta šventą dieną. Taip. Netikintis žmonės, kuris galvoja, kad nu, va, jūs čia gaištat laiką, ką jūs čia sekmadienis visų gyvenimą šiek tiek suvaržytas, privalot ir ten į tas bažnyčią einat ir tarsi jums sunkiau, ar kaip tik.
Aš nežinau, man šiame taip išvistas šitas įsakymas, taip nušvito Dievas įsako švesti ir to įsakymo mes nesugebam laikytis. Ir dar paskui sakome, kad aš nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau ir aš kaip ir geras. Tai gerai, tau teks, visi greit mirsim ir teks pagirimas iš Dievo. Tada, bet man apie mane taip netrodo. Ir sakau, dar gal nepabaigiau atsakyti klausimą, kad jei vaikus auklėjant, tai kuo remi, kuo kas nors remiasi, nes, pavyzdžiui, tėvai mokė, pavyzdžiui, aš buvau paauglė, kad ir apie tėvų pareigas, tėvų pareigos ir teisės, vaikų pareigos ir teisės, ir iš ko tai eina iš Dievo žodžio. Man tai yra labai brangu ir svarbu ir į tai atsiremti. O ne tik, kad aš taip sugalvoju, arba man taip atrodo.
Ir galų gale vaikus auklėjant, vieno mama ar tėtis sako taip, kito taip priešingai, ir kur yra tada tiesa, tas klausimas yra.
Tas pats tarp sutoktinių, kad ir neturi vaikų, pavyzdžiui, taip. Gyveni, tai irgi iš to viskas eina. Ir nu, vyrui pasakyta žmona mylėti kaip Kristus bažnyčia. Tai čia labai gerai.
Sakyt, grįžtam prie tų sekmadieninių mišių ir prie tų praktikų. Ar tai nėra tik tai, nu, dažnai žmonės sako, ką man ten, aš pasimeldžiu vienas, pamūnu tyloje ir ten fiksuotų laikų konkrečią dieną, nu, toks laiko gaišimas. Ką pasakytume tokiem, kodėl jums turbūt nėra tai laiko gaišimas?
Tikrai yra laiko gaišimo būdų gausu be bažnyčios lankymo, jeigu ir laikytum bažnyčios lankymą, dalyvavimą pamaldose laiko gaišimu. Na, kaip vienas, kaip Tauragės klebonas sakė, paklausi, o kągi nuveikė kitos, pavyzdžiui, 13 valandos sekmadienį, tai nieko. Arba kaip irgi moteris tikinčios mūsų vyresnės kartos sako, jeigu tu per 6 dienas nieko nenuveikiai, per pamaldų laiką tu tikrai visų darbų, ne nieko, bet nespėjai užbaigti, tai tu tikrai neužbaigsi. Bet aš kaip krikščionė, tai sakau, man gyvybiškai, aš einu, tai ar valgymas, laiko gaišimas, tai aš gyvybę savo papildau, tai aš ir einu, man ten Dievas patarnauja, jis ateina pas mane, duoda save kūnį ir kraujyje, kaip aš neįsiu. Aišku, kad nori visi neįti, jeigu būtų lengva, taip išsiugdyti kaip per 21 dieną, kokį įprotą, ar per 40 dienų, tai jau mes visi ir labai eitume. Labai taip protingai, sąmoningai, bet yra piktasis ir viskas, ir į ką labiausiai taikytumės į maldą. Aišku, kad į santykį. Tai man tai joks nelaiko, čia man yra gyvybės šaltinis.
Sakyt, o kaip sekasi jūsų vaikam? Ar jie perima tą tikėjimą ir kaip jie toj gana sekuliarioje aplinko, ar galbūt jūs turit kažkokias tik sekmadieninę mokyklėlę, o mokosi turbūt toj sekuliarioje aplinko ir kaip jiems sekasi, ar jie gerai jaučiasi, ar...
Taip, jie mokosi pagal gyvenamą vietą ir yra 10-okas Jonas, 9-okė Elzė ir 2-okas Paulius. Tai jie mokosi sekuliarioje, kaip ir aš mokiausi, paprastoji, kas prie namų mokykloje. Tai viena yra, kad kai esi krikščionis, tai yra nedaug krikščionių, ta prasme, yra nemažai vaikų lankančių tikybą, bet jeigu tu labiau tokį gilesnį pokalbį, arba kas tau natūralu atsisėdus prie stalo pasimelsti, tai sakau, mintyse pasimels, kažką visada dariau ir sovietinėje mokykloje, ir paskui, kad ir viskas laisvai, vis tiek atsisėdęs, kad čia persižegnuotų ar pasimelstų, taip vis tiek nebūdavo mintys, tas iš tėvų yra, tai aš bandau ir vaikam. Dabar vaikam tam tikra prasmena nėra ir pasirinkimo, yra namie taip, kaip yra, jie gimsta tokioje šeimoje, jie gyvena ir jiem tai yra natūralu, paskui jie mato, kad kitas tai nesižegnoja, nepasimeldžia arba dar kažką. Ir kad to nėra, kad tai nėra apsprendžiantis veiksnys, arba susitikime sekmadienį ryte, mes eisim į pamaldas. Ir ne dėl to, kad darbas mums, bet mes taip tiesiog eisime. Tai, o aš tik stengiuosi vis priminti ir kad jeigu tu jausiesi blogai vien dėl to, kad tu krikščionis, tai ir nieko, niekaip kitaip ir nepažadėta, kažkaip turėsi iškentėti, o arba žiūrėk senelio pavyzdžiui, žiūrėk močiutės, žiūrėk kitos močiutės, kito senelio. Jie savo darbe čia liuteronišką etiką. Tu dirbi, kaip gali geriausiai dirbti. Jei esi ekonomistas, kad be tavęs neapsieis greičiausiai, tu toks būsi. Ir kadangi tas žmogus yra pelnęs pagarbą savo darbu ir charakteriu, tai jam niekas ir neprikaišios. Nes dar reikia turėti omeny, liuteronai, tai nėra tik tai, kad tu krikščionis. Dar katalikas būdavo, ne į tą bažnyčią eini. Nes kur per pusę gyventojų dar toks pašiepimas, tu dar kaltas, kad esi liuteronas, kad ir tarp tikinčių.
Ar susidurėt iki šiol su tokiu...
Ne, aš nesusiduriu, bet aš susidurdavau. Yra ir akmenėlis krėjęs į pusę iš kito vaiko kaime, pavyzdžiui, pas močiutę. Taip,
netgi.
Yra, tas yra ir pravardžiuojantys žodžiai tokie ir kaip skaudus.
Tai aš suprantu, kad kai krikščionis kalba, kad jų nesupranta pasaulis arba kad sunku sekuliarioje visuomenėje, turbūt turėtų atsigręžti pirmiausiai savo brolius ir pasižiūrėti, kaip su jais elgiasi ir tos daugiau tolerancijos vis dėlto.
Man atrodo, kad mes tikrai grėžiamės ir vienas, kur išvargo labai griežtai savo, tik tai peržengęs lenkstį, kitas iš, kad nei nepagalvoja, kad gali būti kas nors dar teisingas. Nu, dabar nelabai, aš nežinau, aš turbūt nepažįstu, aš neinu ieškodama tokių žmonių, kur kažką ar urzgia, ar kaip mes, kur bendraujam, tai absoliuti dauguma turbūt draugų tokių, kur draugai, kur susiskambinam, yra katalikai.
kadangi Lietuva, nu, siek didesnis taip. Procentas. Aš nežinau, kaip liuteronų niškose šalyse, bet iš katalikiškų šalių, ypač Prancūzijos, kartais tikrai tokios neramios žinios pasiekė. Pavyzdžiui, visai nesinai spaudoju, skaičiau, kad vieno miestelio aikštė stovėjo mergelės Marijos statula ir teismas tiesiog įpareigojo pašalinti, kaip žaidžiančią kitą tikių jausmus. Ir tokių pavyzdžių dažnai, tai kryžių reikia nuimti, matėm Vokietijoje įvykį irgi, kai buvo vienas susitikimo metu iš istorinės salės išneštas nukryžiuotasis. Ir tarsi tų krikščionių erdvės, jie stumiami iš viešos erdvės. Na, jūsų ten privatus reikalas, jeigu jūs ten praktikuojat, tai jau ten praktikuokit, kur jūs ir kaip norit, bet viešumoje, kad būtų mažiau. Ar liuteronai susiduria su panašiais atvejais? Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje.
Tokiu, kad ką nors pašalinti, tai Lietuvoje tikrai
Lietuvoje dar ne.
Ne, bet taip ir savo kailių patirta ir taip, persiekėjimas, uždraudimas, taip, reikalavimas pasiaiškinti už turinį, tai taip, susituriu.
Tai
jau yra tekę susidurti.
Taip. Jau netgi Lietuvoje?
Lietuvoje, mūsų Lietuvoje, taip.
O tai tiesiog konkrečiai, kad skelbėt kažkokį tai rašot ar sakot kažką?
Kad vyras aiškino bažnyčios mokymą. Savo
ai, tas garsus YouTube atvejs, kai tai jo YouTube paskyra. Priminsiu, mėly Marijos radio klausytai, kurie nežino, čia iš tikrųjų viskupas Mindaugas Sabutis buvo susidūrę su tuo atveju, kai rašinėjo YouTube paskaitas jis ar pamokslus berods.
Ten jis vieną tokį, kas tai vadintųsi, tai būtų pamokymas atsakymai į klausimus.
Taip,
tiesiog sulaukiu klausimų daug, jūs susikaupė ir pasakai.
Ir aš pamenu tą atvejį, kai tiesiog buvo pašalintas, kaip neapykantas, skatinantis, žodžiu, neapykantos kalba.
Čia YouTube, bet paskui dar ir Lietuvoje institucijos, taip. Ir tas toks, nieko nebuvo, nebaustas, nerasta, nieko neužblokuota ir ne kažką, ir dar toks, dėja nerasta neapykantos kalbos.
Dėja nerasta. Tai čia mes truputį grįžtam kaip į sovietmetį, kai žmonės turėdavo galvot arba ką kalba, arba naudota Ezopo kalba.
Na, arba tas toks požiūris, aš įsivaizduoju žmonės, kurie, pavyzdžiui, prieštarauja bažnyčios mokymą arba nesutinka, arba mano, kad bažnyčia pati, pavyzdžiui, liuteronų bažnyčia pati neteisingai, pavyzdžiui, tik ir jeigu žiūrėtų į šventą raštą, tai rastų kažką artimiau jiems, tai sako, kodėl jis kalba per YouTube, jisai galėtų savo parapiją ir kalbėti, aš galvoju, tai jis ir kalba savo parapijai per YouTube, kaip ir bet kuris kitas, ką transliuoja kur nors, tiems, kas klausysis, tiems ir transliuoja.
Bet kai Vilius viskupas kalbėjo savo parapijai, tai ten irgi buvo atėjo kai žiniasklaida ir ten irgi padarė kažkokią skandalą. Sakyt, kaip jūs manot, kodėl tokios tendencijos įsivyruoja? Ar tai yra sekuliarėjimas visuomenės, ar tai yra pačių krikščionių aplaidumas, kad jie ir su savo tuo tikėjimu ir nuėjo tarsi į tą privačią sferą ir per mažai galbūt kalba apie tikėjimą, per mažai skleidžia Dievo žodį?
Man atrodo, kad kartais taip prisėmi tokią savo užduotį krikščionis, kad turi ir tikrai dėl visų viskuo tapti, taip, tą turi, tas turbūt yra tokia siekiamybė sekti apaštalų, kad būk mokėk prabilti kiekvienam, arba būk kaip, atrodi kaip visi žmonės kalbėk tą kalbą, kurią kalba dauguma žmonių, bet kita vertus. Tai jeigu Mozės ir pranašų neklausė ir dar, tai mes ir savo gal neužsidėkim, arba kad ir perauglėti, ar pakeisti, o kodėl tendencijos turbūt, kad kas aktyvistai, tie ir tendencijas ir kreipia. O mes žiūrėkim, man tai atrodo, ne į tuos tendencijų propaguotojus reikia žiūrėti, arba kaip juos kažkaip, ar stabdyti, ar kažką, bet kiekvienas žiūri, kaip žiūri, kad būtų jam gerai gyventi. Tai man krikščionis atrodo, eik pats žiūrėk savo šeimos pirmiausia, man ta nuostata, aš turbūt ir pati taip daugiausia, kad tu žiūrėk, ar atsikėlėjai, pasimeldėjai, ar perskaitėjai šventą raštą, ar įėjai į bažnyčią, ar su vaikais, ar kur tavo vaikai. kaip jūs sutarėt, gerai yra visada kitus auklėti, negu į savo šeimą nuobodžiai grįžti ir ten su senom visokiom, nu, gal ne kad problemom, bet aktualijom dorotis.
Tai man čia labai svarbu, kad aš galvoju, kad jeigu žmonės skirtų savo dėmesį šeimai pirmiausia, tai matyt nereikėtų nei tų maisto bankų, nei tų vienišų senolio lankymo akcijų, nei tų nelaimingų vaikų, nes jie būtų visais būtų pasirūpinta šeimose.
Nes jeigu žinau, kažkaip pasaulis yra vis tiek nuodėmės pažeistas. Ir visada bus, va, Jėzus sako, vargšų jūs visada turite. Tai vėl tas, liuteronam labai artima yra karitatyvinė veikla, tas, kad tavo darbai artimo naudai, artimo labui. Tai reikia ir padėti, ir remti, bet tikėtis, kad vyras savo cituosiu, kad pasaulis bus bažnyčia, tai mes turime būti bažnyčia. Ir taip. Tokią knygą dabar ir skaitau, ir su ją dirbu liuteronų teologo iš Australijos, John Kleinich. Tai jis daugiausia, didžiausia įtaka, kad ir kiek mes ką nors dirbame, didžiausia įtaka pasauliui ir geriausia mes darome maldą. Tai melstis, tikrai, pasižiūrėk dienoj, kiek minučių. Kažkas manęs draugė vieną kartą, ar meldžiatės už Lietuvą, tokį kaip tiesiai į kaktą klausimą ir teko pamastyti. Tai va, tai turbūt man aš nesitikėčiau labai daug iš įstatymų, iš kokių iniciatyvų. Į save daugiausiai reikia vis tiek žiūrėti, kaip tu, kaip krikščionis. Ir krikščionių parapija, tai jinai turi lūšti nuo žmonių, tada turi tėvai su vaikais būti, ypač tėčiai.
Užsiminėt, ypač tėčiai. Tikrai, kiek yra svarbu tėčių ir kiek yra svarbu mamos rolė auginant vaiką krikščioniškai. Nes labai dažnai, bent jau ir savo aplinkoje matau, kad jeigu, o dažniausia taip ir būna, jeigu vyras yra mažiau tikintis arba iš vis netikintis, tai mamai gerokai sunkiau, nes nu, vaikai vis dėlto, ypač paauglystėje, jam reikalingas tas tėčio pavyzdys. Ar mamos rolė, kaip tik čia žydinio kuriantas, aš nežinau, mes čia kalbam apie tas rolės, gal jau iš vis.
Turbūt kuri koja svarbesnė, kairė ir dešinė, taip galvoju kiekvienam, bet mano gyvenime tai tėtis ir abu seneliai vyrai, tai buvo tie, iš kurių kartu su moterimis aš perėmiau tą krikščionišką ir pasaulėjau tą tikėjimo išpažinimą ir gyvenimo būdą ir nuostatas, laikyseną. Tai man asmeniškai labai svarbu. Mūsų šeimoje taip pat vyras yra, aišku, tikintis, jis yra vyskupas. Kažkur girdėjau teoriškai suformuluotą tokią nuostatą, kad į bažnyčią eina tie vaikai, kurių tėčiai ėjo į bažnyčią, bet aš nežinau, ar tai taisyklė. Man čia panašu, kaip matematika būtų 3 prie starto linijos, toks yra juokas, kad 3 prie starto linijos, vienas pusę sekundės greičiau užbėga, kitas lėčiau, vienas iš pradžių bėga 100 metrų tokiu greičiu, kitas tokiu pagreičiu. Kokia tikimybė apskaičiuok mokiniui pasakyta, kad laimės šitas pirmas mokinys. Ir šitas didysis matematikas atsako, kad 50% arba laimės, arba nelaimės. Taip ir čia mes galim tos receptus kažkaip dėlioti ir jeigu vaikas lanko, eina į bažnyčią kartu su tėvais ir namie jie meldžiasi ir gėda, man atrodo, kad arba jis eis į bažnyčią, arba neis. Ir aš kiek gyvenime stebėjau, kiek teorijos skaičiau ar išmintingų žmonių klausausi, jie panašiai labai sako. Tik tai tie, kad jeigu tu, pavyzdžiui, neisi į bažnyčią, o būsi ėjęs kažkada, tu turėsi kur sugrįžti. Tas sugrįžti yra labai svarbu. Tu ateisi ir rasi tą pačią bažnyčią. Ir kažkaip žmogus turbūt, kai ateina į bažnyčią, nenori, kad būtų bažnyčia kitaip. Jis ir nori, kad tai būtų bažnyčia. Tas, kas yra bažnyčia.
Kartais galbūt tėvai patys, nežinau, paauglystėje bent jau tenka iš jaunimo, iš vaikų girdėt, kad gal aš ir eičiau į tą bažnyčią, bet mane vertė, man ten liepdavo, žodžiu, tas atsiranda toks imperatyvas, kad privalai, o paaugliai tuo metu, nežinau, norisi kompiuterinių žaidimų žaist. Kaip va tą laikotarpį išgyventi tėvam ir kaip čia neperlenkt, ar turi tokios patirties?
Su savo vaikais ne, kad jie čia neįsiu. Jei duosi vaikų rinktis, visada ar duosi špinatų salotas, ar traškučius su saldainiais guminukais, tai aišku, ką rinksis. Reikia ir pakreipti, reikia ir pratinti, kaip sako prancūzai, po tris kasnius bent turi visko pavalgyti, kad priprastum. Tai po truputėlį. Man atrodo vis dėlto, kad tėvai patys turi tuo tikėti ir tuo gyventi. Kad vaikui va būtent nebūtų, kad liepia. O kodėl liepia? Gal patys nedaro, o gal kažkaip tuo negyv... Man kas brangu, aš nesakau, kad tėvai kalti, kad vaikai nenori eiti. Ne, bet ieškočiau kelio, kaip kas yra. Ir vienas aišku yra, kad vienas, turbūt esminis, kad tai nėra madinga ir visiškai ne. Kam tu pasakysi? Man atrodo, tai yra... Aš bijau sakyti, aš nedariau tokios apžvalgos, bet aš numanau, kad vienas iš būtent... susilaukimo patyčių gali būti, ar tai būtų patyčios, nežinau, nu, paniekinimo, ar kreivo žvilgsnio, ar šypsnio.
Na, bet kokia atveju nepripažinimo, nešlovinimo.
Taip, vienas iš to bus, kad tu būtent krikščionis, kad tu tikintis, meldžiasi ten, akis į dangų pakeltas, oi, gal kunigu būsi. Nu, man atrodo, kad tai yra ne, ne kas nors kita, bet nežinau, gal kitas vaikas, kuriam, pavyzdžiui, sunku ramiai išsėdėti, pavyzdžiui, koks nerimo sutrikimas ir, ir mokymosi, ar skaitimo, ar kalbėjimo, jam baisiausia, kad jį pakalbins, jam vat, reiks kalbėti, o jam sklandžiai nesidėlioja, arba staiga, kai dėmesys į jį, jisai neperskaito sakinio. Kiekvienas turbūt su savo vargeliu. Pavyzdžiui, aš galvoju, aš iš savo mokyklos, mane galėjo, ką nori klausti, aš nebijau atsakinėti, ta prasme, kad nemoku, aš to nebijau, kad nemoku, bet aš bijau, kad moku, nes paskui mano ten, kur ciklasė, kur berniukai, tai šaiposi, kam tu moki. Tai ir tada mokai vaiką, kad turėk savo, žiūrėk, kas tau, kai tu pats vienas su savim liksi, pats kai esi, neišduok savęs. Pasiti, taip nesmagu. Nesmagu, kad nerandi, kad ir tų širdies draugų, kurie lygiai taip pat. Dėl to gal smagu, vat, bando ir krikščionis kažkaip kartu šeimom draugauti, kad vaikai kaip ir palaiko vienas kitą. Vat, taip,
bet
turbūt.
Gal tas ateimas, jeigu yra bendruomenė, tai žmonės jūs užsiminėt ir užsimės, kad draugystės ir, ir tada tavo aplinka ir tas, tas socialinis ratas tampa tų tikinčių žmonių ir, ir bent jau, nežinau, kaip liuteronų parapijose, bet tikrai katalikai kartais jie yra ir po mišių ir, ir ten eina pietauti vieni pas kitus ir susitinka ir, ir tas sekmadienis tampa tokia šventa diena visom prasmėm ir, ir dievui, ir, ir, ir artimui, ir, ir, ir poilsio, ir, ir toks pramogų laikas.
Taip, ir mum, ir, 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 ir pusbrolis ateina, krikšto vaikas, ir kartu va tokie, bet iš viso Vilniaus sueina čia. Tai dabar kas yra brangu, pavyzdžiui, jie yra abiturientės, jos dabar, pavyzdžiui, pirmo kurso, o mano vaikai yra tokie, jau, jau vyresni paaugliai, jau gali... jie pasikalbėti, gauti stiprumo iš tų mergų. O kaip jūs atlaikėte? Kaip juk jūs visada į bažnyčią, kiekvieną sekmanį, ir jūs jo neslepėte? Kaip kiek teko? Ir, ir jos pasidalyja, va tas yra brangu, toks šiek tiek vyresnės bendramžės, kai pastiprina, kad gali išgyventi, arba, arba žmonės, pavyzdžiui, meno pasaulyje, jie taip pat, ir jie yra dažnai tokio būdo, kad norisi šalia jų būti. Jie neatstumė tuo savo kokiu nors ar, ar būdu, ar, ar griežtumu, nors griežtai gyvena kaip patys, kaip krikščionys. Ir, pavyzdžiui, pas draugė ir rožinis šalia padėtas, ir kryželis pakabintas, ir liturginės valandos sukalbėtos. Bet, bet jie mėgsta žmonės, kurie visai toli nuo bažnyčios. Gal jie netiek toli, kiek mums atrodo. Gal yra kiti kokie tai kanalai, kuriais Dievas su jais kalba.
Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Renkuosi sutartį ir eteryje aš, Regina Statkuvienė, o mūsų viešnė šiandien Vilma Sabutienė, teologė, trijų vaikučių mama ir kalbamės, ką reiškia būti tikinčia mama šių laikų visuomenėje, turbūt taip galėtume pasakyti. Sakyt, kaip jūs manot, daugelis konfesijų skundžiasi, kad tų žmonių mažėja. Ar liuteronų bažnyčia kažkaip... irgi vykdo kažkokią veiklą, kad pritrauktų tuos tikinčius ir stiprintą bendruomenę, ar yra svarbiau turėti nedidelį tą būrelį, bet tų tokių tikrų tikinčių?
Vykdo, vykdo kiekvienas kunigas, kaip, kaip išmanydamas, kokį talentą turėdamas, koks jo pašaukimas. Ir viena yra tas pritraukti, gal netgi pritraukti, išlaikyti, padėti jiems bažnyčioje, gyventi taip dar įdomiau, kaip namie stengiasi, ką nors įdomiai sugalvoti. Taip ir, taip ir bažnyčiai vienas dirba su, daug jų dirba su jaunimu, stovyklos yra, kad, kad jie ir pajustų, kaip, pažiūrėk, vienas dainuoja, kaip chorė, iškart skamba keliais balsais ir tu jau irgi to dalisėsi. Taip ir tos stovyklos jie kartu, kad pabūtų, kad ką. Kita yra kita veikla, kuri pritraukia tiesiog, nes tai yra socialinė, tai yra, tai yra mamų priglaudimas, pavyzdžiui, koks krizinėje situacijoje. Tai yra galba vargstantiem, tai yra lankymas. Tai ne, nėra tikslas pritraukti, yra padėti, bet kartu tai žmonės ir patraukia, nes kai tu su jais esi kartu. Tai, tai jie ir, tai ir vykdo, ir patys stengiasi būti, bet ne bet kokią kainą turbūt irgi. Negali išduoti.
Dėl ko aš klausiu šitą klausimą, nes kartais mes labai dažnai turbūt jau ir esam pamiršę, kad nu, vis dėlto Lietuvos istorija tai yra daugia tautės, daugia kultūrės valstybės istorija, bet pagrindas tai yra krikščioniškas, mes esam krikščioniška valstybė, nepaisant, kad yra ir tų krikščionių įvairių konfesijų, bet tos krikščioniškos vertybės jos atsispindi arba neatsispindi ir mūsų politikoje, tai man atrodo, čia kiekvienas krikščionis, vėlgi, kai mes galvojame, mūsų gyvenimas, kaip jūs minėjot, šeimoje labai daug laiko, bet mes esam visi ir valstybės dalis. Ir jeigu mes turbūt savo tų krikščioniškų principų neginsim, mes jų neskleisim, tai galim turėti ir visai nekrikščionišką valstybę, o tada jau ten ir sikite etikos principai atsiranda ir įstatymuose.
Na, yra rinkimai. Ką išrenkame, tą ir turime. Tikrai taip ir įtakojame. Arba ir patys eiti ir dalyvauti veikloje. O įtakoti gal, aš dabar galvoju, ką aš galiu įtakoti dar be to, tai yra domėtis savo vaikų gyvenimu. Ir ne tik kas mokykloje politikoje, bet na, kiek tu duodi vaikui ir nuo kokio amžiaus telefoną, pavyzdžiui. Tai yra, man tai yra, aš nežinau, paduoti mažiukui, tai ne tik dėl to, kad ir daktarai sakys, kad ir palankius vaikui dalykus žiūrėti ilgai ir smegenėlės net laiko yra kelias ir laikysena ir viskas. Tai čia jau tai, kad ir tu gražiausia, tikybinės laidelės žiūrėk, ir tai negali per. Bet jei tu paleidi jį į internetą, patį vieną, tai man, aš nežinau, kaip sumiksavus turbūt ir stoties rajono mafijos kvartalą raudonųjų žibintų ir dar, nežinau, komunistinės vėliavos. Tai va taip ir paleidi ir maždaug dorokės. Tai visu tuo domėtis, žinoti, kad tai yra, nedaryti eksperimento turbūt su vaikais ir būti kartu, gal kažkaip kalbėtis labai norisi, kad sakytų.
Bet netgi saugant vaikus nuo interneto ir išmokius juos ten elgti saugiai ir panašiai, bent jau aš pati pastebiu, kad į mokyklas ateina daugybė programų, kurios vadinasi labai gražiai, sveikatos, pavyzdžiui, ten stiprinimo projektai ir tose programuose yra visai kitokie dalykai, kurie tikrai ir etinius, ir dorovinius pagrindus liečia ir dažnai nesuderinami su krikščioniška etika ir su tikėjimu ir tada grįžta tas vaikas. Tokių pilna grįžęs iš tos sekuliarios mokyklos. Ar susidūrėt su tokiam situacijom?
Su kažkokia programa, kurią aš patverčiau, kad čia niekaip negali mano vaiko kažko mokyti, ne. Bet aš esu iš kitų tėvų taip. Esu girdėjusi ir viskas ten gerai baigėsi, nes tėvai ėmėsi ir kadangi tai nėra matematika, nėra chemija, čia koks tai buvo fakultatyvas, tai ir baigėsi. Bet reikia domėtis, man atrodo dar, pavyzdžiui, aš galvoju, ką iš viso aš mokykloj girdėjau, tai ką norėčiau girdėti. Aš niekada nekreipiau dėmesio, ką mane mokė kiti mokytojai, to prasme, kai buvau vaikas, ką jie mokė, kas buvo ne jų dalykas. Pavyzdžiui, jeigu lietuvių mokytoja mokytų kažko, ką ne lietuvio pasaulėžiūra, man būtų tik įdomu apie ją kaip žmogų žinoti. Na, pavyzdžiui, ar jinai tikinti, ar netikinti, jeigu tai sakytų. Pavyzdžiui, tai iš kalbos išeina, pavyzdžiui, sako, pavyzdžiui, mokytas sakytų, tikinti žmonės gyvenimo prasme mato tame, pavyzdžiui, kad gyvensam žinai. O jis sako, o man sunkiau, tada tu supranti, kad jinai nėra tas, bet nebruka. Bet jei mokytų ką nors, kadangi to mažins mane mokė, kad mes Lenino nukai, aš tą nesąmonę niekaip negalėjau, mane ne tai tėvai. Tai man atrodo labai svarbu yra vaikui, kiek šeima, kad vaiką auklėtų tėtis ir mama, kad jis jais labiau tikėtų negu bet kuo kas eina, bet yra dalykų, sako, kas neužmuša, tas sustiprina, bet yra dalykų, kurie užmuša. Jeigu nuo labai kas nors ankstyvo amžiaus, kas nors yra ne taip, va tada jau reikia žiūrėti, kad reikia domėtis.
Tai ten grįžtame prie mūsų pokalbio pradžios, būti pirmiausia tėčių ir mama profesija, pasiekimų jos galima, nežinau, bent jau aš pati galvoju, kad tikrai galima atidėti, galima vėliau. Nežinau, kažkokios kalbos neišmokai, gali vėliau išmokti, praleidai kažkokią profesinę galimybę, jinai atsiranda vėliau, bet tas laikas, kuris yra su vaikais ir ypač mažais vaikais, turbūt yra kritiškai svarbus, kad būtų tėtis, būtų mama šalia ir skirtų laiką.
Žinokit, aš nežinau, kas tas yra, kaip pasakyti, va žmogui atrodo, be pigų kalbėti, esate va tėtis, mama, vaikai. Aš nesu buvusi vieniša mama, aš nesu našlė, aš nesu išsiskyrusi ir negaliu aš išvertinti, kas kam, kada. Yra žmonėm, kad svarbiausia yra pavalgyti turėti ir vaiką pamaitinti, kaip kas išmano. Bet turbūt aš save ir, pavyzdžiui, kad ir būni kartu, gal, nežinau, man padėjo toksai visai netikėtai ir ne iš bažnyčios toks principas, kad niekada neatsisakyk pažaisti su vaiku. Ir jeigu tu pradedi save gaudyti, ar tikrai niekada neatsisakai pažaisti su vaiku, ir tu žiūri, kad pradedi niekada nebeatsisakyti ir visada priimti tą kvietimą. Ir tada tu gauni labai daug laiko. Gal tokių mažų pasieškoti kažko, kas padeda išgyventi, kad ir tu turi, nežinau, gal sveikatos nėra tiesiog. Tu turi, gal yra tiek darbų, tiek atsakomybių, kad ir namie, namus tvarkyti gali būti. O gali sirgti vienas, tada kitas iš paskos, dar kažkas, kažkur važiuoti, tėvai. Visokių reikalų, žmonėm daug atsakomybių, tai... Man atrodo, kad kur žmogus ima atsakomybės, jisai visur imasi jos, kiekvienoj savo gyvenimo srity. Ir man atrodo, kriterijus savęs sugauti, ar gerai darai, yra pažiūrėti, ar tu nebėgi nuo ko nors, ar tavo kokia veikla nėra bėgimas nuo savo vaikų, nuo vyro, nuo šeimos, nuo savęs netgi. Tai gal tas būtų pasitikrinimo man toks tai kriterijus. O dabar ar pirmiau, tai aš nežinau, daktaras, jisai turi visą laiką dirbti ir būti pasiekiamas, nebus, tai tada kaip tą darome, kas tai gal yra seneliai, gal kaip tas kartu šeima.
Iš tikrųjų, paminėjot senelius, labai nuvertinta šio laikinėje visuomenėje, nes visi užsiemė ir ta moderni močiutė, modernus senelis dirbantis užsiemė, bet turbūt seneliai taip pat turi savo rolę ir kuri nedubliuoja tėvų, bet papildo ir jinai reikšminga. Ar svarbus jūsų šeimos seneliai?
Seneliai yra labai svarbus ir seneliai yra didžiausias gėris, koks tai gali būti šeimoje. Tai ir mum, kad tėvai, ir vaikams seneliai. Ir, na taip, mes ir jaučiame, žinoma, tas toks klasikinis pasakymas, kad, žinoma, seneliai, mylėkite anūkus, atkeršys jūsų vaikams. Tai yra ta, labiau dar tas komanda, žinoma, seneliai ir mano pačios patirtį, taip, seneliai labai brangu, labai svarbu. Bet mūsų seneliai gyvena toli, taip, kad mes, jei namai ar kažkas, tai mes su tėčiu. Ir jie reikia, aišku, mūsų ir draugai, mūsų kaimynai ir artimiausi, tai yra didžiulė pagalba.
Dėkuoju už pokalbį, mėly Marijos radio klausytojai, pas mus šiandien viešėjo Vilma Sabutienė, ačiū už pokalbį, o Vilma kalbinu aš, Regina Statkuvienė, sudie.
Ačiū, sudie.